스피리투아와
Furiant nekonečna a věčnosti. Tak jednoho z nejznámějších českých spisovatelů označuje ve své nové knize Pavel Hošek. V Evangeliu podle Bohumila Hrabala se zaměřuje na duchovní motivy v autorově životě i díle. Jaký byl Hrabalův vztah k víře a spiritualitě? Jak se promítl do jeho knih? A jakým způsobem k nám jeho myšlenky promlouvají dnes? To jsou otázky pro mého dnešního hosta. Ve studiu vítám Pavla Hoška, religionistu, teologa a vedoucího katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den, Pavle.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech přeje Matěj Senft. Pavle, kým je pro vás Bohumil Hrabal?
Já jsem se s Hrabalovým dílem setkal vlastně na prahu dospělosti. Rodiče, kteří Hrabala milovali ještě mnohem dřív, než já jsem vůbec věděl, že tento spisovatel existuje, mi v pravou chvíli jaksi podstrčili několik Hrabalových knížek a musím říct, že pro mě to byl naprosto proměňující zážitek. Já jsem potom ta léta, kdy mi bylo 16, 17, 18, prožíval v podstatě v hrabalovském světě. Úplně mi přebásnil vidění skutečnosti a musím říct, že bych do dneška byl asi někdo jiný, kdybych se tenkrát v tom rozhodujícím životním zlomovém okamžiku nesetkal s Hrabalovým dílem.
Ostatně ve zmíněné knize Evangelium podle Bohumila Hrabala mluvíte v souvislosti s jeho dílem o svatém chvění, o tom, že jste nechodil kvůli četbě jeho knih na rande ani na pivo, nemohl jste zkrátka přestat číst. Tak co v tom díle bylo tak vlastně neodkladného a tak vtahujícího?
Já se tedy přiznám, že jsem na rande i na pivo chodil, ale někdy jsem opravdu řešil pro mě překvapivé dilema, jestli spíš na rande nebo zůstat s knížkou doma. A musím říct, že jsem tehdy neměl jméno pro to zvláštní rozechvění, které mě naplňovalo nad Hrabalovými knihami. Já jsem prostě vnímal jakési chvění mezi řádky, kouzlo, které jsem nedokázal nějak konkrétněji popsat, ale byly to tak silné zážitky, že mě i samotnou intenzitou překvapilo. Já si pamatuju, že jsem prožíval takový zvláštní niterný stav na rozhraní mezi pláčem a smíchem. Já jsem to nikdy předtím nezažil, kdy člověk má jako tendenci téměř dojetím začít ronit slzy, ale zároveň se zvláštně smát nad tím jaksi kouzelným vířením, které se mu jakoby před očima představivosti rozjíždí, kdykoliv ponoří svoji představivost do Hrabalova světa. Takže já jsem nějak tušil, že v těch Hrabalových knihách, kde se tak bodře vypráví o obyčejných historkách z každodenního života prostých lidí, vlastně skrývá mnohem hlubší vrstva jakési zásadní filozofické výpovědi. Ale tyhle abstrakce mě tehdy nějak nezdržovaly. Já jsem prostě vzplanul jako suchá stodola. Nějak mi Hrabal změnil pohled na svět.
Když si připomeneme, ještě než se podíváme právě na to, jak Hrabal vám změnil a případně může měnit pohled na svět a i na nějaké jeho nové náhledy, které vešly nedávno ve známost díky vám. Tak si možná připomeňme, kdo to Bohumil Hrabal byl a za jakým dílem vlastně stojí.
Bohumil Hrabal se narodil v tom památném roce 1914, takže říkával, že je odkojený rakouským mlékem. To znamená, jeho dětství je vlastně doba první světové války a protože zemřel v roce 1997, tak jeho životní příběh je vlastně takovou kronikou 20. století. On navíc ve většině svých děl vychází především z těch událostí a situací, ke kterým má klíč, jak on říká. Čili jeho dílo je velmi autobiografické a velmi takové kronikářské, to znamená, on nám opravdu literárně převyprávěl pozdní Rakousko, dobu první republiky, dobu tedy protektorátu, potom 50. léta, čili je to jakýsi svědek těch základních politických dějných zlomů 20. století, ovšem s tou svojí pábitelskou fantazií samozřejmě nezůstává otrocky věrný nějaké faktografii, ale zve k takovému poetickému převyprávění toho 20. století. A je fakt, že protože jaksi po velkou část svého produktivního života nebyl úplně za dobře s převládajícím politickým režimem, tedy po únoru 1948, tak celá desetiletí psal do šuplíku a jeho texty začaly vycházet s ohromným zpožděním. Vlastně první jeho kniha vyšla v době, kdy už mu bylo skoro 50. Jemu bylo 49, když spatřila světlo světa jeho první povídková kniha nazvaná Perlička na dně. A potom prožil spolu se svým národem, který teda nade všechno miloval, ty další politické peripétie, až se teda nakonec radostně dočkal také sametové revoluce v tom roce 89. Takže ty jeho pozdní eseje mapují tu zjitřenou dobu událostí, které předcházely a pak také následovaly po takzvané sametové revoluci a tom novém demokratickém vykročení české společnosti.
A Bohumil Hrabal se tak stal vlastně jedním z nejvýznamnějších českých autorů, jedním z nejvýznamnějších našich autorů 20. století. Ovšem i tak překvapivě jsme o něm donedávna nevěděli všechno, protože teprv letos vlastně vyšla vaše zmiňovaná kniha, která vychází z nahrávek z libické fary. Jak jste se k ním dostal a co na nich najdeme?
Já když jsem se asi před rokem pokusil nějak nově ponořit do té své mladistvé lásky, tedy do literárního světa Bohumila Hrabala, tak jsem se setkal a později spřátelil s několika jeho známými, několika lidmi, kteří mi byli schopni vyprávět o tom, jak zažívali setkání a rozhovory s Hrabalem. Jedním z nich byl Tomáš Mazal, který se rozpomněl na to, že Bohumil Hrabal kdysi navštívil faru v Libici nad Cidlinou a někdo to tam nahrával. No a já jsem tedy po téhle stopě, o které jsem předtím neměl tušení, jak si vykročil a díky velmi milé evangelické farářce Martě Zemánkové, která v Libici působí, se ukázalo z farní kroniky, že Hrabal ve skutečnosti na té evangelické faře v Libici byl v 80. letech nejméně 11krát, protože se spřátelil s panem farářem, ale co je pro nás současníky, které od těch událostí dělí více než 40 let nejdůležitější, že jeden pozoruhodný člověk jménem Jiří Hofmann z daleké Aše na ta setkání s Hrabalem do Libice jezdil a byl vybaven magnetofonem a překvapivě teda kvalitní technologií k možnosti teda zaznamenat Hrabalovi adventní promluvy ve směsta setkání, která máme takovýmhle způsobem zdokumentovaná, jsou z adventní doby, byla to vždycky poslední neděle před Vánoci, kdy Bohumil Hrabal po několik dlouhých let pravidelně tu faru navštěvoval, nejenom v adventu, ale právě z těch adventních setkání máme ty nahrávky, což znamená, že máme najednou, a to je, bych řekl, téměř takové i mezinárodní pozdvižení, protože jak známo, Hrabala velmi milují také v jiných zemích a v řadě zemí se Hrabal čte jako jeden z nejoblíbenějších spisovatelů. Takže když se tady najednou spod prachu zapomnění vynořilo několik hodin živého Hrabalova slova, jeho vlastní komentář k jeho dílu, k jeho životnímu příběhu a také k těm duchovním motivům, ono konec konců bylo to na faře, bylo to v předvečer Vánoc. Takže velmi často tam Hrabal mluví o své zbožné babičce Kateřině, která ho vychovávala v raném dětství, vůbec o tom prostředí katolické zbožnosti, které tvořilo jeho rodinné zázemí, o jeho lásce k Biblii, on miloval biblickou dějepravu, uměl biblické příběhy nazpaměť a také samozřejmě, protože to bylo vždycky před Vánoci, tak se dostane taky k tomu, jak chápe význam narození Ježíše Krista a co pro něj vlastně ten Ježíšův evangelijní příběh znamená. A to je teda opravdu nové světlo na tenhle dosud málo probádaný a málo vůbec poznaný duchovní rozměr Hrabalova myšlení, jak se ukázalo a z těch záznamů z libické fary je to naprosto zřejmé. Ten duchovní rozměr v Hrabalově nitru byl nesmírně důležitý. On byl vlastně celý život zaníceně duchovně hledajícím a vážné otázky si kladoucím člověkem.
Dá se říct, že jste v tomhle Hrabala lehce následoval v tom, že jste byl také stále hledající po tom duchovním smyslu, až jste se dostal k těm nahrávkám, protože je to trochu zvláštní, že u takhle významného spisovatele zůstane takhle významný objev vlastně tak dlouho skryt.
Ono to souvisí s tím, že pan Jiří Hofman, úžasný člověk, který to tehdy nahrával, vlastně jezdil zdaleka a to jeho tehdejší bydliště bylo vzdáleno od těch akademických center, kde by bohemisté a literární vědci mohli o takový materiál projevit zájem. Navíc pan Hofman si sám nebyl jistý, jestli ještě vůbec ty záznamy půjdou zachránit. On sám už dávno, stejně jako mnozí další, včetně mě, neměl magnetofon. Jo? A když jsme se nakonec toho památného dne setkali a on mi tedy do mých chvějících se rukou předával těch 7 prastarých audiokazet, tak mi říkal, že si není jistý, jestli to vůbec ještě půjde zachránit, že to 40 let neslyšel. Takže ono to i z tohohle důvodu trošku zapadalo prachem zapomnění, no a o to větší teda radost je to pro nás, kdo jsme vždycky nějak v těch Hrabalových knížkách tušili ten podtext, nějakou tu vlastně velmi zásadní filozofickou rovinu mezi řádky, ale neměli jsme k tomu výkladový klíč. No a skoro bych si troufnul říct, že teď ho máme v podobě těch několika hodin adventních meditací Bohumila Hrabala na Libické faře.
Vy už jste tady zmínil, že tady to jeho tíhnutí k duchovnu začalo už v jeho dětství díky jeho babičce Kateřině, která ale, jak píšete ve své knize, neměla úplně takovou tu jako standardní spiritualitu, klasickou. Čím se odlišovala a jak se přenesla pak vlastně na Hrabalovo vnímání víry?
Tak o Kateřině Kiliánové, tedy Hrabalově milované babičce, víme jenom to, co nám o ní řekl on sám. Jo? Takže on třeba říká, že k ní měl sakrální vztah. Říká, že s ní každou neděli chodil do kostela a že tam chodil rád. Ho to nějakým zvláštním způsobem jako malého chlapce okouzlovalo, fascinovalo, jak to i ve vzpomínkových textech sám popisuje. A on řekne ještě jako zralý muž, že k babičce měl takový vztah, že cokoliv dělá, jako by se dělo v její přítomnosti. Ona byla takovým jakoby prostým, obyčejným způsobem zbožná. Hrabal opakovaně zmiňuje, že měl pocit, že se narodil a vyrůstal v kapli, protože ten pokoj, ve kterém se narodil v babiččině domku v Balbínově ulici v Židenicích, byl vyzdoben svatými obrazy. On třeba v té Libici vypráví, jak vždycky, když jako dítě se ráno probudil, tak otevřel oči a první, co mu padlo do zorného pole, byl obraz Krista s odhaleným srdcem ovinutým trnovou korunou. A že se to do něj tak hluboko otisklo, že tenhle obraz jako šifra, jako strašně důležité vlastně sdělení v jeho vnitřním světě hrál hrozně důležitou roli. On pak v povídce Jarmilka tenhle obraz užije v tom textu, který vlastně předcházel ostře sledovaným vlakům. Je taky jaksi tenhle motiv toho obrazu Krista se srdcem ovinutým trnovou korunou v Libeňské trilogii, v tom vyprávění líčí jako jeho žena Eliška jeho samého, že byl jako ten, kdo odhaluje své srdce tak jako Kristus na těch obrazech. Čili to je dobrý příklad toho, jakým způsobem to prostředí katolické zbožnosti velmi jaksi věrohodné ze strany té babičky, kterou Hrabal v podstatě téměř, protože byl nemanželské dítě. On říká, že si na maminku ani nespomíná v raném dětství, že babička Kateřina byla jeho chůvou a v jistém smyslu jakoby náhradní matkou. Až do té doby, kdy se potom v Nymburce, ale to už mu bylo 10 let, objeví najednou v jeho světě strýc Pepin, tak je babička Kateřina nejdůležitější dospělou postavou jeho světa. A tím pádem tenhle otisk nakonec opravdu, jak ještě ten 70-letý Hrabal, protože ty libické nahrávky jsou z doby, kde je mu 70-71, jo, takže je to vlastně už starý pán, by se dalo říct, tak je najednou vidět, jak hrozně hluboko se do té jeho mysli vtisklo to, co mu předala zbožná babička Kateřina.
Jak pak vypadala v návaznosti na tenhle výrazný otisk od jeho babičky, jeho následná duchovní cesta v pozdějších letech?
Hrabal, jak konec konců víme i z těch jeho slavných literárních vzpomínek, prošel velkou krizí v době druhé světové války. On skutečně pracoval jako výpravčí v Kostomlatech, jako ten slavný hrdina ostře sledovaných vlaků toho Oscarového filmu podle Hrabalovy literární předlohy. On tam skutečně vídal prostě vlaky plné zraněných a umírajících vojáků a slýchal ty strašné zprávy z různých front druhé světové války. A ta dětská a mladistvá víra, kterou jako dítě choval ve svém srdci, došla ohromného otřesu. Jo? On vlastně, o ní byl jako mnoho lidí jeho generace připraven těmi traumaty spojenými s válkou. Přestože on sám nějak výrazně netrpěl. On se vlastně cítil až trošku provinile, že v tom Nymburce chodili na tenis a chodili na taneční zábavy a jenom věděli, že daleko od nich se prostě jako bojuje a umírají tisíce lidí. A tohle byl velký otřes v jeho vnitřním světě, který vedl spolu také teda s tou četbou, kdy se najednou zamiloval do filozofické četby, kterou jaksi objevil na svých studiích práv, protože on se stal tedy studentem právnické fakulty Karlovy univerzity a po válce ji i dokončil, tak se ta jeho víra takovým zvláštním způsobem proměnila, ale rozhodně teda jako nevyústila v nějaký cynismus nebo v nějaký prostě veselý materialistický ateismus. On zůstal opravdu jako nesmírně duchovně hledajícím a zaníceně se tázajícím člověkem před tváří věčnosti. My i díky té libické etapě jeho života, to jest díky těm nahrávkám, které jí mapují, víme, že když mluví o věčnosti, o nebesích, víme, když používá tyhle literární metafory, takže je zatím ohromná hloubka. To nejsou jenom takové ornamenty, to nejsou jenom ozdoby. A on asi nespočinul v žádném konkrétním věroučném přesvědčení, které by šlo formulovat v podobě nějakých dogmat. On se stále táže, on stále jakoby hledá, on stále s tou největší upřímností klade otázku, kdo jsem, ale stále je to jakoby před tváří věčnosti. Stále vlastně je to v jakémsi chvění a v jakémsi okouzlení. On ve skutečnosti byl vděčným příjemcem daru života. On říká, že život je pro něj veliká slavnost, která mu byla darovaná. Jo? On to prostě takhle chápal. A jeho pohled na svět kolem sebe, který známe dobře i z té literární tvorby, je pohledem okouzleného dítěte. On skutečně říká, že umělecká tvorba spočívá v pohledu na svět zamilovanýma očima. A ty zamilované oči samozřejmě vidí i tu bídu světa ve zdejšího, i ty drsné a chmurné stránky skutečnosti. Ale tak, jako to říkával strýc Pepin, který byl jeho můzou a který byl jeho opravdu vzorem, tak vyslovoval tu větu, která je i na jeho parte, na parte Pepina Josefa Hrabala. Ten svět je stejně k zešílení krásnej. Ne, že by byl, ale já ho tak vidím. Ten pohled na svět jako k zešílení krásnej i přesto, že má ty svoje drsné a stinné stránky. Tohle je vlastně strašně důležitý zdroj Hrabalovy poetiky a taky teda jeden z rozměrů toho kouzla jeho literárního díla.
Ostatně vy ve své knize mluvíte o těchto dvou protikladech, o tom uvědomování si nějakých těžkostí toho světa versus toho dětského okouzlení tou krásou. Přímo mluvíte o kainovské spouře či prometeovském usilování o zakázané a zároveň o jeho lásce ke světu i člověku. To je tedy tohle. Můžeme to tak jako vlastně nazvat tady těmi velkými slovy z té minulosti.
Ano, on se v nějakém smyslu taky vyrovnává s tím dědictvím toho jakoby prvorepublikového období, kdy se utvářely jeho obzory jako dítěte a mládence. On jakoby v něčem taky trochu spolu se svými generačními druhy odvrhuje tu takzvanou maloměšťáckou morálku a tak všelijak jakoby ohledává nějaké nekonvenční pohledy na skutečnost. Ovšem, ačkoliv tohle jeho jako rebelanství zahrnovalo i takovou, řekněme někdy, parodickou legraci na adresu představitelů církevního křesťanství, které a tyhle výpovědi vedly některé čtenáře k tomu, že on vlastně se jako rouhá nebo že nemá úctu těm záležitostem, které souvisí s vírou, tak ono potom v souvislosti s únorem 48, kde najednou církev se stává ne nějakou mravokárnou prostě učitelkou všech ostatních, ale vlastně pronásledovanou menšinou, no tak nějaké pranířování církevních nešvarů nebo utahování si z církevního křesťanství v situaci, kdy je to církevní křesťanství pronásledováno a utlačováno tím režimem, by nedávalo smysl. Naopak, Hrabal pak v té své tvorbě píše způsobem, kdy ty duchovní motivy kolikrát vyjadřuje nejenom s humorem, ale taky s dojetím a s okouzlením, ale to samozřejmě neprošlo cenzurou. My jsme desítky let četli neúplného Hrabala ve Slavnostech sněženek, což je sousloví, které zná málem každá česká domácnost díky té filmové podobě, je povídka v tom původním literárním teda Hrabalově díle o řádové sestře, ta povídka se jmenuje Beatrice a Hrabal s obdivem a okouzlení mluví o téhle řeholnici, která pečuje v Kersku v takovém ústavu o postižené děti. A on mluví o tom, že jí svítí svatozář z obličeje, protože takhle o tom mluví. Ale tahle povídka šla první ven z toho cenzurovaného vydání Slavnostní sněženek, protože ti, kdo tedy bděli nad ideovou čistotou literatury, no tak samozřejmě Hrabalovi tyhle věci škrtali. Z přílišné samoty mu škrtli Ježíše, takže čtenář se nedozví, že Hanťa má vidění, ve kterém vidí Krista a Laoceho, ale je to jenom jakýsi mladík a jakýsi stařec, protože prostě ti cenzoři měli za to, že to jméno Ježíš by mohlo jaksi uškodit, no tak mu ho prostě vyškrtali.
A dokonce Egon Bondy poznamenal, že mu vyškrtali i třeba zaplať pánbů, takový běžný jenom projev, který se používá i v ateistických rodinách.
Ano, protože jaksi byla snaha ty Hrabalovy texty nějakým způsobem ideově upravit, takže tak jako z jakési prudérie byly škrtány i takové expresivnější výrazy v Hrabalových textech, tak zároveň ty duchovní motivy. Ovšem, když si dělá dobromyslnou legraci z lidských slabostí děkana Spurného v Nymburce, tak to tam nechali, protože to nevadilo. Když tam prostě byla řeč o tom, že děkan Spurný má kladný vztah k alkoholu, no tak to tam zůstalo, protože to přece jako bylo v souladu s tou tehdejší ideologií. Zatímco když je Hrabal dojatý a okouzlený řádovou sestrou, která pečuje o postižené děti, no tak to samozřejmě škrtli. Jo. Takže i v tomhle my se vlastně díky těm libickým nahrávkám a taky díky tomu, že už máme dneska k dispozici ty necenzurované Hrabalovy rukopisy, dozvídáme, jak ta duchovní linka jeho myšlení je trvale přítomná a velmi důležitá.
A kdy se k nám poprvé dostaly ty necenzurované výtisky Hrabalova díla?
Tohle je potřeba jistě znovu nesmírně pochválit a ocenit heroické dílo Václava Kadlece a týmu, kterým se obklopil, který už v 90. letech, čili záhy po sametové revoluci, začal vydávat to velkolepé 19-svazkové dílo nazvané Sebrané spisy Bohumila Hrabala, kde už jsou ty texty necenzurované, protože je to po revoluci. A pak také teda podobně úžasné, skvělé dílo Jiřího Pelána, profesora, který se ujal vydání spisů Bohumila Hrabala před nějakými několika lety, což je takový, řekněme, pokus o kánon těch literárně důležitých Hrabalových spisů, protože ten Kadlec předtím ten zahrnul úplně všechno, což je skvělé jako dokumentování Hrabalova myšlení, ale jsou tam i texty, které vlastně nejsou literární, které jsou takové, řekněme, prostě, že někdo něco zaznamenal, co Hrabal někde řekl nebo napsal a tak. Kdežto my už dneska máme ty texty, které nejsou proškrtané. Ovšem teprve, když si necháme zajiskřit ty Hrabalovy komentáře, například, když všichni asi známe z toho Oscarového filmu Ostře slinované vlaky, zápletku toho, jak ten železničář tam se jakoby zaplete do akce partizánské a potom je to pro něj osudové. No a Bohumil Hrabal na faře v Libici na dotaz někoho z přítomných odvypráví, jaké to bylo, když ne Miloš Hrma, ale Bohumil Hrabal byl výpravčím v Kostomlatech a jak to tam bylo s tou partizánskou akcí a jak se okolo toho ochomítla, málem ho to stálo život. Čili je strašně zajímavé nechat jiskřit o sebe ty libické nahrávky o ta stará, dobrá, známá, slavná Hrabalova literární díla, protože to nabízí opravdu hrozně zajímavou novou perspektivu.
A jak těmi libickými nahrávkami, tak vaším komentářem k ním je dokončen ten Hrabalův obraz jakožto vysoce duchovního člověka, nebo jak vy ho nazýváte, Furianta nekonečna a věčnosti. A k tomu by mě ještě zajímala jedna věc, kterou jste zmínil a která nesouvisí přímo s jeho dílem, ale vyloženě s tím jeho duchovním životem. A to proto, že se bavíme i v adventním čase, jsou to adventní nahrávky a vy jste zmínil, že tam vlastně na té libické faře mluvil i o svém vztahu k Ježíši a k jeho narození. Tak jestli byste mohl aspoň nastínit, jaký ten jeho vztah byl?
Bohumil Hrabal ve skutečnosti to sousloví Furiant nekonečna a věčnosti užívá v přílišné samotě o Hanťovi, což je ale zároveň trošku jeho alter ego, takže to malinko říká i sám o sobě. Mně se ta formulace jak líbila, že jsem ji v té knize použil. A opravdu, Bohumil Hrabal byl Furiant nekonečna a věčnosti v tom smyslu, že se neustále a dohloubky I když samozřejmě bez patosu a s ironií a klidně i s humorem a s básnickou, jaksi otevřenou hrou významu, táže po smyslu lidského života před tváří věčnosti a jedním z nejdůležitějších nebo možná nejdůležitějším učitelem, duchovním učitelem na této cestě je pro ně vedle tedy čínského mudrce Laoceho právě Ježíš. On v Libici třeba řekne, že si každý rok znova přečte evangelia. Podle toho, jak tam mluví z patra a cituje dlouhé řetězce biblických citací, je zřejmé, že on to umí skoro naspamět, opravdu. Jo? A zejména teda ta evangelia a konec konců, jak už si před časem všimli znalci jeho díla, Ježíš Kristus je nejčastěji zmiňovaná postava v celém jeho literárním díle. I když často je to v takové surrealistické, básnické, významové hře, jo? Ježíš je někdy pro něj šampion, někdy líbezný mladík, někdy je to sportovec, jo? Prostě tak s tím různě. Není to rouhavé, zároveň to nejsou nějaká vyznání zbožnosti, je to vlastně strašně zajímavé, ale člověka to trošičku nechá na pochybách, což je možná dobře jako čtenáře, jak to přesně myslí. Ovšem na té faře, kde nemluví vlastně spisovatel Bohumil Hrabal, ale spíš člověk Bohumil Hrabal, tak opravdu některé věci strašně zajímavě dořekne. A mimo jiné teda je zřejmé, jak pro něj je Ježíš opravdu vzorem pravého lidství. On říká, že stělesněním Ježíšova životního programu je to, co je pro Hrabala samotného podstatou křesťanství, a sice účinná láska k bližnímu. A podle jeho přesvědčení teda perlička na dně, to jest ta jaksi zvláštní božská jiskra na dně každé lidské duše, to je obraz, který našel v mystickém traktátu Jakoba Bémeho a pak tím nazval svoji první knihu. Tak tahle perlička na dně, která vlastně souvisí s tím, že každý člověk je boží dítě, každý člověk je boží syn nebo dcera, tak ta se třpítí a září, když člověk miluje a když tvoří. Protože když miluje a když tvoří, tak se stává podobným Bohu. A podle Hrabala je Ježíš, ten jeho příběh, jak ho známe z Nového zákona, takovým příkladným uskutečněním těchto dvou nebeských kvalit lidství. Dokonce je to jakoby průnik a průsečík božství a lidství. Když totiž člověk žije ve znamení účinné lásky k bližnímu a když tvoří, což pro Hrabala mimo jiné má ten rozměr, že Ježíš je podle něj básník. Jo. Ježíš vlastně tak jako básníci před ním a po něm narážel na konvence své doby tím, že jako prorocký básník říkal věci, které nikdo nechtěl slyšet a na které lidi nebyli připraveni, a on nakonec tím svým prorocko-básnickým působením sám sobě připravil tu cestu až na kříž. Jo. Takhle to Hrabal jako spisovatel, jako umělec, jako básník promýšlí. A takhle se i vlastně s tím Ježíšovým příběhem stotožňuje. Tedy Ježíšův příběh ve znamení účinné lásky k bližnímu a ve znamení umělecké tvorby, která je tou druhou dimenzí, která nás lidi přibližuje nebesům. To je prostě strašně zajímavá Hrabalova filozofie nebo i jeho celoživotní meditace nad Ježíšovým příběhem, která přichází ke slovu právě v těch libických nahrávkách.
A to je možná i něco, co si od Hrabala můžeme přinést do našich dní.
Já myslím, že to, co Hrabal nabízí svým čtenářům jak před 40 lety, tak dnes, je to, jak to mu krásně říká Jiří Mencl, nalézání zázraků uprostřed všedního dne. Ten zamilovaný pohled na svět, ten pohled do široka rozšířenými zornicemi dětského úžasu umožňuje, a tady se krásně ukazuje ten vklad té dětské zbožnosti Bohumila Hrabala, co chodil každou neděli s babičkou do kostela, že se mu prostě všední situace mění před oči v něco svatého, najednou se obyčejné věci a události zalíjí svatozáří, najednou se běžná každodenní chvíle stane předsíní věčnosti, a on dokonce používá to slovo přepodstatnění. On řekne, že se před jeho očima obyčejné věci přepodstatňují ve svatá znamení, což je pojem, který označuje to svátostné dění v kostele při bohoslužbě. A tak se to dá možná shrnout velmi jednoduše, že to, co okouzlenýma očima sledoval malý Bohumil, když jako dítě s babičkou chodil do kostela, tak potom dospělý básník a spisovatel Bohumil Hrabal vidí, ovšem nejenom v kostele, ale ve sklepě sběrných surovin, na hutích v Kladně, při procházce lesem prostě někde v Kersku, jemu se prostě před očima klima mění skutečnost a každou chvíli se jakoby zalije svatým světlem. Zázraky uprostřed všedního dne. A tohle je něco, co přechází na čtenáře. Tohle je něco, co opravdu, já si to pamatuju do dneška, když jsem se ponořil do Hrabalova světa a najednou jsem pak přijel do Nymburka a viděl jsem jiný Nymburk. Prostě něco se stalo a i já jsem díky mistru Hrabalovi začal objevovat zázraky uprostřed všedního dne.
Pavle, děkuji, že jsme o tom mohli mluvit a přeju pohodový zbytek adventu a snad zase brzy naslyšenou.
Děkuji moc za pozvání a přeju požehnaný advent.
Od mikrofonu se loučí a pohodovou neděli přeje Matěj Senft.